ኢየሱስ መን እዩ? ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ እምበር ንርእስና ኣይንሰብኽን ኢና። ምእንቲ ኢየሱስ ኸኣ ባሮትኩም ንገብሮ ኢና። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 5 ብፖል ዋከር። እዛ ንኣኹም እትብል ንእሽተ መፅሓፍ ንኣኻትኩም ኣንበብቲ ሂበኩም እየ። ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ከካፍለኩም ስለ ዝፈቐድኩምለይ የቐኒየለይ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ወግዓዊ መምርሂ የብለይን። ኣብ ብዙሕ ስነ መለኮታዊ ጉዳያት እውን ንጹር ኣይኮነን። ኣነ ግን ሰዓቢ ኢየሱስ እየ። ቅዱሳት መጽሓፍቲ ድማ እዚ እየ ዝፈቱ። ገለ ሓሳባት ከካፍለኩም ፍቐዱለይ። መእተዊ፣ ነዛ ሕቶ እዚኣ ንርእስኻ እትሓታ እንተ ኮንካ ኢየሱስ መን እዩ? ብሓቂ ኣብ ዘይገርም ኩነታት ኢኻ ዘለኻ። ብኣምላኽ ክትሓርቕ ትኽእል ኢኻ፣ ወይ ድማ ድሕሪ ደጊም ብኣምላኽ ዘይትኣምን ትኸውን፣ ወይ ድማ ብኣምላኽ ኣሚንካ ግን ትጉዳእ ትኸውን። ምናልባት ሰዓቢ እስልምና፣ ህንዱነት፣ ቡድሂዝም ወይ ካልእ እምነት ትኸውን። ብሓፈሻ ሓሳባትካ ክትገልጽ ኣብ ዘይትኽእለሉ ዝተፈላለየ ኩነታት ትህሉ ትኸውን። ዝኾነ ይኹን ዓርከይ፣ ስምዒትካ ወይ ኩነታትካ፣ ኣምላኽ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ መጽሓፍ ክገልጸልካ እዩ። ብተወሳኺ ኢየሱስ መን እዩ ኢልና ክንሓትት ይልምነና። ብዙሕ ክትምልሶ ዘይትኽእል መፍትሒ ዝሰኣንካሉን ሕቶታት ክህልወካ ይኽእል እዩ። ብሓቂ ኣብዚ ሓጻር መጽሓፍ ከም ኣማኒ ኢየሱስ ተራእየ ዝኣመፀካ ክትምልሶ ዘይትኽእልን መፍትሒ ዝሰኣንካሉን ሕቶታት ክህልወካ ይኽእል እዩ። ብሓቂ ኣብዚ ሓጻር መጽሓፍ ከም ኣማኒ ኢየሱስ ተራእየ ዝመጻኹካ ገለስ ሓሳባት ድማ ምሳኻትኩም ከካፍለኩም ተራእየ። ምንጪ እምነተይ መጽሓፍ ቅዱስ መንፈስ ኣምላኽ ድማ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ እቶም 66 መጽሕፍቲ ወይ ጽሑፋት ካብ ዝቖሙ መንፈስ ዝነፈሶ ቃል ኣምላኽ ምዃኑ ይኣምን። ከምቲ ኣብ ዝኾነ ጽቡቕ ወይ ሓቂ ዝኾነ ነገር መጽሓፍ ቅዱስ ብጌጋ ክርድኦ ብጌጋ ክጥቀመሉን ኣብ ሕቶ ክኣቱ ንኽእል እዩ። ይኹን እምበር ሰባት ኣብ ኣጠቓቕማ መጽሓፍ ቅዱስ ጉለታት እኳ እንተሃለወ ነቲ እሙን ደላዩ ሓቂ ምንጪ ኣምላኽ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ንኽንበብ ምእንቲ ክቐልል ብዘይተምሃሩ ሰባት እዩ ተጻሒፉ። ኣምላኽ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካባና ይሓብአን፣ ሓደ ሓቂ ንሱ እዩ ገሊጹልና። ኣብታዚያ ኣገዳሲት ሕቶ ኢየሱስ መን እዩ ዝብል ሓሳባት ይክበኩም። ኢየሱስ መን እዩ? መጽሓፍ ቅዱስ ክርስቶስ ትርጉሙ ድማ እግዚኣብሔር የድሕን እዩ። ኣምላኽ ብመልክዕ ሰብ ከም ዘሎ የምህረና። እግዚኣብሔር ሰብ ክኸውን ካብ ሰማይ ወሪዱ። ንኣምላኽ ብውልቂ ምእንተ ክንፈልጦ ምስ እግዚኣብሔር ሙሉእ ሕብረት ክህልወና እዩ። ኢየሱስ ብስጋ ኣምላኽ እዩ። ሓጢኣትና ይቕረ ክብለናን ናይ ዘለኣለም ሂወት ክበናን ይመጽእዩ። ግን መን እዩ እዚ ኢየሱስ? ስለምንታይ መጺኡ? ራእይ፣ መጽሓፍ ቅዱስ ባዕሉ ዘይግመትን ክንርድኦ ዘይንኽእልን ሓቂ ምዃኑ ይነግረና እዩ። እግዚኣብሔር ንዓና ከድሕነና ናብ መልክዕ ሰብ ተቐይሩ በቃ ነዚ ሓቂ እዚ ክንርድኦ ኣይንኽእልን ኢና። ካብ ቅዱስ ጸርና ወፃኢ እዩ። እወ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ሓቂ እዚ ከምዲ ዝኣመሰለ ዘይገርም ሓቂ ኣእምሮና ክጻወሮ ከም ዘይፈጠረ ይነግረና። እዚ ናይ ኣምላኽ ሓቂ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስን ሓቅን ምዃኑን ንኣእምሮ ብምርዳእ ዘይኮነስ ብመንፈስና ኣብ ልብና ብግልጽነት ንስኻቱም ከማይን ካልኦት ብዙሓት ሰባትን ኣምላኽ ክንርድኦ እንተፈቲና ወይ ኣብ ኣእምሮና ክነእትዎ እንተፈቲና መንፈስናን ልብናን ክንመርሐና ፍቓድ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ትፈልጡ ኢኹም ኣዕሩኽተይ፣ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሂወትኩም ክቡር ዝኾነ ኩሉ ኣዕሩኽ፣ ቤተሰብ፣ ሓጎስ፣ ፍቕሪ፣ ሰላም፣ ቅሬታ፣ ምሕረት እዚ ነገራት እዚ ናይ ኣእምሮ ክውንነት ዘይኮነስ ናይ ልብን መንፈስ እዩ። ብሓቂ ክረአ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ንኣእምሮና፣ ንርድኢትና፣ ሓቂ ልብና ወይ ዝምድናታትና ካሃስዮ ንፈቅድ። ርእስኻ ንልብኻ ክገዝኦ ፈቂድካሉ? ምፍቃድካ ድማ ተታሒዝካ ትፈልጥ ዲኻ? ኣምላኽ ኣብታ ንእሽቲ ኣእምሮይ ወይ ፈቓደኛ ንቕሓተይ ተሰማሚዑ እንተኮይኑ ብሓቂ ኣዝዩ ንእሽተይ ኣምላኽ እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣምላኽ መንፈስ እዩ፣ ኣምላኽቱ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድዎ ኣለዎም ተባሂሉ ኣሎ። ኢየሱስ በዓሉ ብዛዕባ ቓላቱን ምግላፅን ቃለይ መንፈስን ህይወትን እዩ ኢሉ። ሓቂ ኢየሱስ ንኣእምሮና ብድሆ እዩ። ግና ኸ ማዕጾ ልብና ከምዚ ኳሕኳሕ ተሰሚዑካ ይፈልጥ ዶ? መልእኽቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ንሰባት ከመይ ኢሉ ከም ዝዛረቦም ንእምነቶም ዝብል መሳጢ እዩ። ገንዘብ ይኹን ሃብቲ ንሃባ ይመፀን፣ ነቲ ናይ ሰነ መለኮት ሕቶታት ክመልስ እንኳ ኣይመፀን። ንሱ ድማ ዝጸምአ ሰብ ኣሎ ድዩ ናባይ መጺኡ ይስተ ብኣይ ዝኣምን ህያው ማይ ካብ ውሽጦም ክውህዝ እዩ። ኢየሱስ ጸሚኢና ዲና ኢሉ ሓቲቱና ማይ ህያው ቃል ኣተወልና። እዚ ንመዓልታዊ ህይወትና ይኹን ንኣእምሮና ኣይስማማዐን፣ ግን ኣብ ውሽጢ ነብስና ኣዕሚቑ ይወርድ እሞ ካብዚ ንላዕሊ ዘድልየና ዝማልእ ይመስል። ጸሚኢካ ዲኻ እቲ ኢየሱስ ዝሓተቶ ሕቶ ኣብ ነብሱ ይስማዕ ድዩ? ወይ ንኣብነት ኢየሱስ ናብቲ ህዝቢ ገጹ ብምላስ ዝደኸመሉ ድዩ ኢሉ ይሓትት። ድሕሪኡ ዝተፈለየ ዓይነት ዕረፍቲ ቓሊ ኣትወልና። ኢየሱስ ተኣምራት ይፍጽም ነይሩ። ንተኣምራቱ ግን ዝፈለየ ዕላማ ነይርዎ። ሓደ እዋን ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ሰባት ተዛረበ። ተኣምራት ዝፈጸመሉ ምኽንያት ሓጢኣት ናይ ምሕዳግ ሓይሊ ምዃኑ ኩላትና ክንርድኦ እዩ። ንሓፂር እዋን ህይወት ንምምሕያሽ ጥራይ ኮነን ተኣምራት ዝፈጸመ። እሞ እቲ መልእኽቲ እንታይ እዩ ነይሩ? እዚ ዕረፍቲ ህይወት፣ እዞም ማይ ህይወት ኣብ ነፍሰይ ከመይ ገይረ ክረኽቦ ይኽእል? መልእኽቲ ኢየሱስ ህይወት ዝዘርአሉ እዩ። ቃል ብቃሉ ኣብ ዝተነፀረሉ ቦታ ክካፍለኩም፣ ኣነ ናይ ህይወት ማዕጾ፣ ናባይ ዝመፀ ዝበለ ኩሉ ክድሕን እዩ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ንኣምላኽ ክንፈልጦ ይዕድመና። ሕጂ ኣብ ህይወትካ ዝዓሞቐ ነገር ሓደ ሰብ እምበር ገለ ነገር ወይ ገለ ተኣምር ኣይኮነን። ንሓንቲ ደቂቓ እስክሕሰበሉ ኣብ መወዳእታ ኣዝዩ ክቡር ነገር እንተዝሃልወኒ እንታይ ምኾነ? ሰብ ምዃኑ ይረጋግፀልካ። ኣምላኽ ሓደ እዩ። እቲ ዝዓሞቕ ሓቂ ንኣኻ እግዚኣብሔር በዕሉ ምዃኑ እዩ። ዕላሙ ኣነ ንስኻን ክንሪኦን ክንትንክፎን ክንፈልጦን እዩ። ብሓቂ ሓደ ስም ኢየሱስ ዝተዋሃቦ ኣማኑኤል ማለት ኣምላኽ ምሳና ማለት እዩ። ኢየሱስ ኣምላኽ ከም ሰብ ሎምን ንዘለኣለምን ምሳና ክኸውን ይመፅዩ። ንኣምላኽ ብውልቂ ክትፈልጦ ተደሊ ዲኻ? እምነት ኢየሱስ ብኡ ክንኣምን ይላቦ። ብሓቂ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዚ ዕድመኡ እዩ ነይሩ። ይርእይዎ ነይሮም። ክትሪኦ እንተኽኢልካ ስለምንታይ እዚ ኩሉ ኣብ ምእማን ምትኳር? ኣብዚ ጉዳይ እምነት እዚ ክልተ ነገር ተገሊጹለይ ኣሎ። ሓደ ሓቀኛ ዓርኪ ይኣምነካ። ንኣኻ ዘይኮነ ግን ከዓ ዓርኪ ትብሎ ሰብ ኣጋጢሙካ ይፈልጥ። እዞም ሰባት እዚኦም ኣይፈልጡኻን እዮም። ኣብ ከባቢኦም ምህላውካ ድማ ዋጋ ይህብዎን። እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ምሳኻ ልዑል ርክብ እኳ እንተሃለዎም ኣብ ልዕለይካ ዘለዎም እምነት ግን ኣይስእኑን እዮም። ገለ ካብ ልቦም ኣፅዮምካ እዮም። እዚ ስምዒት እዚ ኣብ ዕርክነት ተሰሚዕካ ይፈልጥ ዶ? ኢየሱስ መፅዩ ኣምላኽ ብስጋ ምሳና ክኸውን። ኣማኑኤል ዝብል ስም ንባዕሉ ኣምላኽ ምሳና ማለት እዩ። ምሳና ፍቕሪ፣ እምነት፣ ዝምድና ክህልዎ መፅዩ። ሕድሕድ ምትእምማን ደም ሓቀኛ ዕርክነት እዩ። ኢየሱስ ሓደ ዓርኪ ፍቕሩ ዘይርኢ ህይወቱ ምእንቲ ዓርኩ ካብ ምሕላፍ ዝሓይሽ መገዲ ከም ዘየለ ገሊጹ እዩ። ካልኣይ ምርኣይ ምእማን ኣይኮነን። ኢየሱስ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብዙሓት ሰባት ሓይሉ ርእዮምዎ እዮም፣ ብኡ ግን ኣይኣመኑን። ምናልባት ንስካትኩም እውን ከማይ ሓደሓደ ግዜ ንኢየሱስ ክርእዮም ተመነኹ ትብሉ ትኾኑ። እቲ ሓቂ ብዙሓት መብዛሕትኦም ካብቶም ብስጋ ዝረአይዎ ተኣምራዊ ሓይሉ ዝመስከሩን ብኡ ኣይኣመኑን። ብዙሕ ግዜ ብሓቂ ተኣምራት ክግበር ከሎ ሰባት ብሓቂ ተቃወምዎ ነበሩ። ኣብ መወዳእታ ኩሎም እቶም ዝረእይዎ ዝሰምዕዎ ምስኡ ዝኸዱ ብትእምርታቱን ተኣምራቱን ዝተሓጐሱ ኣብ መወዳእታ ኣንጻር ውዲት ፈጢሮም ገለ ካብቶም ድማ ነፀግዎ። ኣብ ቅድሚ ኩሎም ዝረእይዎ ኣብ ብርሃን ንግሆ ተቐቲሉ። ስለዚ ኢየሱስ ክንኣምን ናብ እምነት እምበር ክንርኢ ኣይፀውዕናን። ሓደ ሰብኣይ ምስ ረእዮ ቀተሎ። ነቲ ብዓይንና ክንርእዮ ክንስዕቦን እሙናት ክንከውንን ኣብ ገዛ ርእስና ክንኣምኖ ኣይንኽእልን። ከም ደቀ መዛሙርቱ ዝተወሰነ ግዜ እሙናት ክንከውን ንኽእል ኢና። ኣብ ሓደ እዋን ግን ኣዕንትናን ኣእምሮናን ልብናን ከዋርደና እዩ። ስለዚ ኣይንስዕብን ኢና። ነቲ ዝረአናዮ ኣብ ሓደ እዋን ዘፍቀርናዮን ክንቃወም ንኽእል ኢና። ኢየሱስ ናብ መዝሙሩ ቶማስ ንሱ ድማ እቶም ከይራእዩ ዝኣመኑ ብፁዓን እዮም በለ። ኣብዚ ምድሪ ኢየሱስ ብዓይኒ ልብና ክንርኢን ክንኣምንን ይደሊ፣ ማለት ክንቕበል፣ ክንስዕቦ፣ ክንእዘዝ፣ ክንሰግድ። ኢየሱስ ምሳኻ ናይ ሓቂ ርክብ ይደሊ፣ ዕርክነት። ሓደ መዓልቲ ናብ ክብር ክንሓልፍ ኢና። ኣዕንትና ንጹሓት፣ ልብና ክጸንዕ እዩ። ገጽ ንገጽ ድማ ክንርኢ ኢና። ሕጂ ግን እቲ ጻውዒት ንክንኣምን እዩ። ኣዕንትኻ ንኢየሱስ ኣብ ልብኻ ዝረአዮ ዘለዋ ኮይኑ ይስምዐካ ድዩ? ሃፍቲ፣ ስለምንታይ እዩ ብኢየሱስ ምርኣይን ምእማን ናዝዩ ከቢድ? ስለምንታይ ዓለም ብምልእታ ብዛዕባ ኢየሱስ ሰሚዓ ዘይትኣምን? መጽሓፍ ቅዱስ ከንብብ ከለኹ ኣምላኽ ብኸመይ ከም ዝዓይግ ኣግረመኒ። ካብ ትንታት ሒዙ እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከብ ሰብ ብማዕረ እኳ የፍክሮ እንተነበረ ገሊኦም ንኣምላኽ ይፈልጥዎ ገሊኦም ድማ ይፈልጡን እዮም። እዚ ንዓና ንምርዳእን ንምግላፅን ኣይከኣለን እዩ። ኢየሱስ ኣብ ምድሪ እናተመላለሰ እናሰበኸን ተኣምራት እናገብረን ከሎ እውን ከምኡ እዩ ነይሩ። ገለ ሰባት ኣብ እግሪ ወዲቖም ንስኻ እግዚኣብሔር ኢኻ ክብሉ ከለዉ ገሊኦም ድማ ንዒቖም ንስልጣኑ ይፈታተንዎ ነይሮም። እዚ ብኸመይ ኣጋጢሙ? ሓደ ንክርስቶስ ርእዩ ንኣምላኽ ይርኢ፣ እቲ ካልእ ንክርስቶስ ኣብ ሓደ ግዜ ርእዩ ንሰብ ጥራይ ይርኢ ድዩ? እዚ ክገልጾ ኣይክእልን እየ። ትምህርትን ኢየሱስ ዝረእኽዎ ግን ብዕምቆትን ህዱእን መገዲ ንርእሱ ከም ዝገለጸ እዩ። ብጣዕሚ ዓሚቕን ጸጥታን። ሓደ ሰብ ንኢየሱስ ብመንነቱ ብሓቂ ክርዮ ከሎ ኣምላኽ ምሳና ምግላጹ ናብ ልቢ እቲ ሰብ ይበጽሕ እሞ ንዘለኣለም ይቕይሮ። እዚ ምግላጽ እዚ ዓሚቕን ንጹህን ጸጥታን ስለ ዝኾነ ግን ንመብዛሕትና ከይተዓዘብና ይሐልፈና። ሓሳብና ብብዙሕ ጫውጫውታን ድልየትን ኣብ ህይወትና ስለ ዝተዘናበለ ነታ ኣገዳሲ ነገራት ኣምላኽ ይስእኖም። ኢየሱስ ነዚ ሓቂ እዚ ንምግላጽ ኣዝዩ ሓጺር ምሳሌ ተዛረበ። ከምዚ በለ፣ መንግስቲ ሰማያት ከም ኣብ መሬት ዝተቐበረ ማዕድናዊ ሃብቲ እዩ በለ። ሓደ ሰብ ምስ ረኸቦ መሊሱ ሓብኦ፣ ሽዑ ብሓጎስ ከይዱ ኩሉ ዝገበሮ ሸይጡ፣ ነታ ብርጭቆ ገዚእዋ። ብዙሓት ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ክርእይዎ ዘይከኣሉ ግናኸ ኢየሱስ መዝገብ ምዃኑ ክትርኢ ዝጀመርካ ኮይኑ ዶ ይስምዐካ? ብዙሓት ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ክርእይዎ ዘይከኣሉ ግናኸ ኢየሱስ መዝገብ ምዃኑ ክትርኢ ዝጀመርካ ኮይኑ ዶ ይስምዐካ? ታሪክ ኢየሱስ ዝገርም እዩ። ከም ኣምላኽ መጠን ኣብ ሓጢኣትና ማለት ኣብ ርስሓትና ሓራ ከውፀአና ከም ዝመፀ ይነግረና። ትፈልጥ ኢኻ እንቆት ሓጢኣትና መብዛሕትኡ ግዜ ኣሰር ደም ይገድፍ። ምንጪ ህይወት ወዲ ሰብ ዝኾነ ደም ኣመፅ ኣብ ዘለዎ፣ በደል ኣብ ዘለዎ፣ ሕማቕ ዕድል ኣብ ዘለዎ፣ ሞት ኣብ ዘለዎ እዩ ዝውሕዝ። ኩላትና ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ መገዲ ኢና እንሳተፍ። ኣብ ባርነትን በደልን ዝተሃነፀት ዓለም ኢና ንነብር ዘለና። ኩላትና ወይ ደም ኣፍሲስና ወይ ድማ ዝተሰረቀ ንብረት ተጠቒምና ደም ሰባት ኣኽፊልና ኢና። እዚ ርኡይን ዘይምቹን ሓቂ እዩ። ደም ምፍሳስ ግን ዘይነፃፀል ኣካል ናይ ተጸልማት ዓለምናን ካብ ኣምላኽ ምፍላይን እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ክመጽእ እዩ። ካብዚ ሓጢኣትናን ጸልማትን ድማ ሓራ ከውፀና ይደሊ። ካብቲ ዘጋጠመና በደል ሓራ ከውፀና ይደሊ። ንነፍሲ ወከፍ ነፍሲ፣ ንነፍሲ ወከፍ ልቢ፣ ዋላ ነታ እነብረላ ምድሪ እውን ክንፍወስ ክመልስን ይደሊ። ኢየሱስ ነዚ በጃን ይቕሬታን መገዲ ከም ዝኸፈተ ይነግረና። ብዝድነቕ መንፈሳዊ መገዲ ኢየሱስ ንሓጢኣትና ናብ ስጉኡ ወሲዱ ድሕሪኡ ምስ ሞይቱ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝርከብ ጥቕሲ ንሱ ምእንትና ሓጢኣት ኮነ ኢሉ ይገልጽ። ኢየሱስ በደልናን ሕፍረትናን ወሪሱ ምስኡ ሞተ፣ ምስ ሓጢኣትና ሞተ፣ ድሕሪኡ ካብ ሞት ተንሲኡ። ሓጢኣትና ግን ምስኡ ኣይተመለስን። ሓጢኣትና ዳርጋ ኣብ መቓብር ገዲፍዎ። ኢየሱስ ሓጢኣትና ወሲዱ ምስኡ ሞይቱ፣ ይቕሬታን ሓድሽ ህይወትን ሒዙ ተመሊሱልና። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓያል ጥቕሲ ከምዚ ኢላ ትገልጾ፣ ደም ኢየሱስ ካብ ደም ሓጢኣትና ዝዓበ ቓል ይዛረብ። በዚ ምኽንያት ብኢየሱስ ኣሚንና ይቕረታኡ ክንቕበል ከለና ነቲ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ደም ማለት ደም ኢየሱስ ነመስግን። ብደም ትሕጸብ ተደልዶ መንፈስ ኢየሱስ ብሂይወት ኣሎ፣ ኣካላዊ እዩ፣ ኣብ ሰማይ እዩ ዘሎ። ሓደ መዓልቲ ገጽ ንገጽ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ምድሪ ወፅዩ ናብ ብሰማይ ከም ዝኸይድ ምስ ነገሮም ግና ብዛዕባ እዚ ክሕጎስ ይግባእ ነይሩ። ከይትሓዝኑ ድማ ነገሮም፣ ምኽንያቱ መንፈስ ቅዱስ ናብኦም ክመጽእን ክኣትዎም እዩ። ተመልከት፣ ኢየሱስ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብመልክዕ ሰብ ትራእዩ ነይሩ። ኢየሱስ ኣብ ሓንቲ ዓዲ እንተኾይኑ ኣብ ካልእ ዓዲ ኣይነበረን። ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ ኢድ ሰላም የንብር ነይሩ፣ ኣብ ልዕሊ ካልእ ኢድ ሰላም የንብር ኣሎ ማለት እዩ። ብመልክዕ ሰብ ስለ ዝነበረ ከማና ብቦታን ግዜን ዝተሓፀረ እዩ። ኢየሱስ ናብ ሰብኣይ ምስ ዓረገ መንፈስ ኢየሱስ ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ መላእ ምድሪ ፈሰሰ። እዚ ማለት ሰብ ኢየሱስን ሰላምን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓድን ኣብ ልብን ገዛን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ሓደ ግዜ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኢየሱስ ኣብ ጎና ይመላለስ ጥራይ ዘይኮነስ ኣባና እውን ይነብር ማለት እዩ። ሕጂ ኢየሱስ ኣብ ምድሪ ተልእኾኡ ምስ ፈጸመ ይቕሬታን ናይ ዘለኣለም ሂይወትን ክበና ሞይቱን ተንሲኡን ኣብ ሰማይ ብስጋ ክህሉ እዩ። ሕጂ ብመንፈስ ቅዱስ ምስኡ ንራኽብ። ብኢየሱስ ክንኣምን ከለና ብመንፈሱን ኣብ ልብናን ነፍስናን ብመንፈስናን ድማ ኣምላኽ ምሳና ኢሉ ናባና ይመጽእ እዩ። ብኢየሱስ ኣሚንካ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብኻን ህይወትካን ክህልወካ ትደሊ ዶ? ዕድመ ኢየሱስ ኣነ መገዲ ህይወት እየ ብኣይ ዝመጸ ዝበለ ክድሕን እዩ። ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 9። ሕጂ ንኢየሱስ ናብ ልብኻን ህይወትካን ክትዕድሞ ትደሊ ዲኻ? እዚ ብመንፈሳዊ ውሳነ እዩ። ህይወትካን ኢየሱስ ምስሃብካ ሕድገት ሓጢኣትካን ናይ ዘለኣለም ህይወትን ክትረክብ ኢኻ። ንኢየሱስ ኣብ ዝፈለጥካላ ሂሞት ኣብ ሓድሽ መገዲ ትኣቱ ኢኻ። ክሳብ ሙሉእ ብርሃን መዓልቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናደመቐ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 18። ከመይ ጌርና ካብ ሞት ናብ ህይወት ዘሎ ድልድይ ሰጊርና ንኢየሱስ ክርስቶስ ክንፈልጦ ከም ንኽእል ኣብዛ ኣሎ። ክትገብሮም ዝግባእ ክልተ ቁልፊ ነገራት ኣለው። እዚኣቶም ኣብ ታሕቲ ኣቕሚጠ እዮም ኣለኹ። ድሕሪኡ ድማ ካብ ልብኻ ኣንቢብካ ክትቅፅል ክትጽሊ ክትኽእል ጸሎት ጽሒፍ ኣለኹ። ቀዳማይ ሓጢኣት ንስሓ። ካብ ሓጢኣትካ ክትንስሕ የድልየካ እዩ። እወዚ ከቢድ ስጉምቲ እዩ፣ ግና ኸ ኢየሱስ እተዛረቦ ሓደ ስጉምቲ እዩ። ሕጂ ክትውስና ኣለካ። ብሓገዝ ኣምላኽ ካብቲ ኣብ ህይወትካ ዘሎ ሓጢኣት ርሓቕ፣ ፍቕሪ፣ ገንዘብ፣ ፍትወት፣ ስስዐ፣ ምትላል፣ ወልፊ፣ ዝሙት፣ ስእለ፣ ጽዩፍ ወዘተ። ንስሓ ሓጢኣት ውሳነ ልቢ እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ህይወትካን ገዛኻን ክርብ ክረአ ይግባእ። ሕጂ ክትንሳሕን ናብ ክርስቶስ ክትምለስን፣ እዚ ማለት ንስሓ እንተወሲንካ ክቑረፁ፣ ክረዳድኡ፣ ክትድርበዩ፣ ክጠፍኡ፣ ክወሃቡ ዘለዎም ነገራት ክህልው ይኽእል እዮም። ብፍላይ ናብ ቁኑዕ ኣንፈት ትኸይድ ከለኻ፣ ብፍላይ ንዝቕፅል ስጉምቲ። ካልኣይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን። ኣብ ላዕሊ ብዛዕባ ኣገዳስነት ተዘራሪብናሉ ኢና፣ ከምኡ ውን ሓቂ ምእማንን እምነትን ኣብ ዝኾነ ሓቀኛ ርክብ ኢየሱስ ክንኣምን ይፅውዐና። ኢየሱስ ነዚ ስጉምቲ ክንወስድ ይፅውዐና፣ ኣብኡ እምነትና ከም ዘለና ድማ ዓውልና ንዛረብ። ኣብዚ ናይ ባዕሉ ጸሎት ጽሒፍ ኣለኹ። እቲ ጸሎት ካብ ልቢ ክመጽእ ኣለዎ፣ ቅንዕና ክትኮኑ ኣለኩም። ካብ ሓጢአትና ተነሲሕና ብኢየሱስ ክርስቶስ እንተኣሚንና ኣብዚ ግዜ እዚ መንፈስ ኣብ ልብና ኣትዩ ሓጢአትና ይቕረ ክብለለና፣ ኣብ ሰማይ ድማ ስማትና ክጽሕፍ እዩ ጽእበካን። ጸሎት ጐይታ ኢየሱስ ስለ ዘፍቀርካኒ የመስግነካ፣ ስለ ሓጢአተይ ስለ ዝሞትካ የመስግነካ፣ ይቕረታን ናይ ዘለኣለም ሕይወትንን ስለ ዝሃብካኒ የመስግነካ። ሎሚ ካብ ሓጢአተይ ተንሲሐ ኣባኻ ድማ ውክል ኣለኹ። ሓጢአተይ ይቕረ ክትብል መንፈስካ ድማ ባይ ክተፍስስ ጐይታ ይቕረ ስለ ዝገበርካለ የመስግነካ ኣለኹ። ጐይታ ኢየሱስ ስለ ዘድሐንካኒ የመስግነካ ኣለኹ። ፊት ንፊት ክሳብ ዝርእየካን ኩሉ መዓልትታት ህይወተይ ክሳብ ዝስዕበካን እሙን ክኸውን ሕጂ ሓግዘኒ። ብስም ኢየሱስ እጽሊ ኣሜን። ሓድሽ ህይወት ንኢየሱስ ክትኽተልን ተመሪጽካ ክትድሕን ኢኻ ይቕረ ኢሉልካ ኣሎ። ሓድሽ ፍጥረት ኮይንካ ኣለኻ። እዚ ሓቂ ኣምላኽ እዩ። እዚ መልእኽቲ ኢየሱስ እዩ። ከም ሓደ ዳግማይ ዝተወለደ ኣማኒ መጠን መዓልታዊ መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ ምጅማርን ምስ ኢየሱስ ኣብ ጸሎት ንውሕዳት ደቓይቕ ምሕላፍን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ እምነትካ ንደገፍ ካልኦትን ኣመንቲ ምእንቲ ክትዓቢ ኣብ ሓንቲ ጽብቕቲ ክርስትያናዊት ቤተ ክርስትያን ምጽምባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ እንተ ዘይብልካ ክትገዝእ ወይ ክትቃላሕ እላቦ፣ ብኢንተርኔት ወይ ካብ ድኳናት መጽሓፍቲ ድለይ። ኣነ ዝገብሮ ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ምዕራፍ ምንባብ ጥራይ እዩ። ምናልባት ካብ ወንጌል ሉቃስ ጀምር፣ ድሕሪኡ ንባብካ ቐጽል። ከተኣምኖ ትኽእል ቤተ ክርስትያን ድለ። ኣብዚ ውሳነ መምርሕ ንምርካብ ጸሊ፣ ንጐይታ ኢየሱስ ድማ ሕተቶ። ንትፈልጦን እተኣምኖን ክርስትያን ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ጽብቕቲ ቤተ ክርስትያን መኽሪ ሕተት። ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ናብ ቤተ ክርስትያን ምኻድ ቀዳምነት ዝውሃቦን ንጐይታ መስዋዕቲ ምዃኑ ኣረጋግጽ። እዚ ንክኸውን ኣብ መደብካን ፋይናንስኻን ገለ ነገራት ክትቕይር ክትግደድ ትኽእል ኢኻ። በዚ ድማ እግዚኣብሔር ከኽበረካ እዩ። ርእይቶኹም ክሰምዕ ደስ ይብለኒ። ነዚ ናይ እምነት ስጉምቲ ብቐጻሊ ገጽ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣቢልኩም ተቐቢልኩም እንተኮንኩም ብኢሜይል ብምልኣኽ ኣፍልጡኒ። በረኸት የካፍለኩምን ይጽልየልኩምን እየ። ይባርኽካ ሓወይ ሓፍተይ። ኩላትና ብኣካል ከም ቤተሰብ ኣብ ቅድሚ ጐይታ ክሳብ ንራኸብ። እግዚኣብሔር ብስም ኢየሱስ ይባርኸኩም፣ ይሓልወኩምን ይስነኩምን። ይባርኽካ ሓወይ ሓፍተይ። ኩላትና ብኣካል ከም ቤተሰብ ኣብ ቅድሚ ጐይታ ክሳብ ንራኸብ። እግዚኣብሔር ብስም ኢየሱስ ይባርኸኩም፣ ይሓልወኩምን ይሰስነኩምን። ንዝያዳ ጸጋታት ኣብ ታሕቲ ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ይተወከሱ። www.1peter13.wibly.com እግዚኣብሔር ይባርኽካ፣ ይሓልወካ፣ ገጹ የብርሀልካ፣ ምሕረት ይግበረልካ። ኣምላኽ ገጹ ናባኻ ኣቕኒዑ ሰላም ይሃብካ። ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 24 ክሳብ 26።